سورة الكهف ستائي
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه عن أمره فرقا. سورة الكهف کی عجز و مستقین و دفارہ نفی شرک عجز طائبان واقعات پیشکو سلو دو واقعات تیر سو یو دا اصحاب کاف کہ اصحاب کاف اولیاء دی دری سو اکارا تی اللہ خوب راوست دے غار تسلی دی دین دفاع ہے دلال توحید دفاع ہے بیکار کرے رہے ہجرت کرے رہے اللہ تلا تو خوب راول تری سو اکار آباد سے اللہ راگر دکھلن اللہ راگر کرن مدفل آل ننو خبر چسوں اور وہاں تیر کرے اولار مطالق اللہ فرمائے قل اللہ آلم بما لبیسو زردیدہ وقت نہ خبر کہ سمر وقت سمر اللہ کی تیر کرے دیتا قل پتنوا سلو کی وے روزی وم تیر گڑی دین حالت اور واقعہ نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام پیغمبر دے ادھر سبا رہا نندے خبر
تفریح اول تفریح لہو گھر سماوات والارض
غیر معنی نہ کوئی جی راستہ پاک کا دوا کی نہیں یہ یہ خبر اللہ معلوم ہے کہ لو وہ سماوات والا دبر و اعلان دے دے وہ رپورٹ نہ خبردار اللہ ہے بل تو خبردار نہیں نہ اصحاب کا اولیاء الغیب دی نہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب دے اور دے متفری وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دو ذم تفریح دا ذم تفریح صدا دا دے واقعی دا بیان نبات تیزی ورکی پا تبلیغ دا قرآن چھ پیغمبر مخاطبہ دائی دا اللہ دا کتاب خلقو تا بیان کا دا دین علاوہ پر اللہ رشترک لائے دا اللہ کتاب چھ ترسو پورنی بیان شوی دا خلق دا اللہ کو توحید نشی پوئے دے دا شرک نہ نشی خلاصی دے وطل مارو سے علیہ کم انکتاب رب دے اور دا قرآن بیانون سمر روی دی دا غیر مطالب برون ما مختصر خبر کرے وقت چھ دا قرآن نہ بغیر اصلاح نشی دے ذکا دیم تفری دا تحضیب پا تبلیغ باندے وطلو لولب پیغمبر ماغا روحی علیکم چوہی کی گیتا تم ان کتاب رب دیکھ دا کتاب دا رب دانا دا کم کتاب چتا تا وہی کی گی اما اولو لا لطل امراض صرف تلاوت نہ رہے بلکہ اوٹلو پمانا دا بیان دے بیانے کا خلق و تیورا سوا تبلیغ ہوگا ذکا چھ صرف پا تلاوت سا ہم کارنی کی اگر چھ تلاوت دا قرآن پاک با برکت اکار دے لوی اجر دے لوی ثواب دے دوان الفاظ دے مطلب ہوئی صرف الفاظ میں کہ بغیر معنی ہم اجر و ثواب ملا رہی حکم مقصد چریا کرنا چاہیے تلاوت مقصد نہ ہے مقصد اصلاح را اور اصلاح را اللہ دا آیا دا فن پمانا کر رہے کہ تو وہ معنی بیان شری درد نہیں شری ترجمہ نہیں شری نہ تو پوئی کے نہ پوئی نہ شری انقلاب اور اصلاح کے نشہ رکھتے اگر کہ صرف الفاظ ہوں گے اجر اور ثواب خبر وہ مقصد اصلاح را اصلاح علی رہی ادھر ایک ہمارا مقصد تو پوچھ کہ کم از کم اللہ سو ہی بات سمانا ہوا ہے نوٹ لو پمانا دا بیان پمانا دا پمانا دا رسول وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اولا ہوا وہی کی گیتا تھا کتاب درب تانا درب تم کتاب چتا تھا دوسرے کی گی وہی کی گی ہوا بیان کا خلق ہوتا اور ہم مبدل لکلمات نشتر بدل ان کے لکلمات دا اللہ فیصلو حکم لرسو اللہ فیصلو حکم لرسو بدل ان کے نشتر چل اللہ خبر بدل کی اللہ خبر اثر دا اللہ خبر اثر 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 کتاب بیانو دا تو بدلو لیش سو قرآن پر چوئے چی دا قرآن دا ختمو دا بندو دا دی ضرورت نشتا قرآن صرف دا زمانے دا پارا اس دا جدید دور دے نوی تقاضی دی اس پا قرآن لکھی گی ننا لا مبدل علی کلمات نشتر بدلون کے دا اللہ فیصلو را فیصلو را حکمون لرا خبر در ایسو دا اللہ تیسرا حکم خبر نبندی گی دا اللہ قانون نبندی چھ دا اولی زمانے دا پاردار اسلاو دا دا امنو دا دا انخلاف کتابو اور ضروریات تبی پورا کیدل مترجمہ دا پورا دا دا امنو دا اسلاو دا ضروریات پورا کیدل کتاب اور یا اللہ مبدل علی کلمات نمارد دا غمر کشت کشتم آیات یاد یل بسو اللہ عالم و بیمال بیسو لہو غیب السماوات والارض دا خبر چی عالم و غیب اللہ رب السوط نشتا لا مبدل ہے رکھا ہے دا خیصل سوط نشی بدل ہوئے کہ سوک راپا چی مولا سے مفتی سے پیل سے اوہ اسی نہ بلن پا غیب پوئی گی نلا مبدل ہے کلمات اللہ راپا کو نبدل عالم و غیب اللہ رب دویم اب سیر بھی ہی وقت میں دا اللہ دا حکم بدل ان کے نشتا خوری دن کے خلی دن کے اللہ رب دا اللہ کشان اوریدون کے بغیر اسباب دا اللہ کشان دیدون کے بغیر اسباب بنیش دا ما لهم من دونه من ولي تعلان السواب الزمدار وتعصار النشتاء لا مبدل لكلمات تعلم سبنشي بدلوه تعلان سبراتات كي دول نجي بالفير سرشتاء فقير سرشتاء مره يا جمدشتاء هم زموار ده اولاد ورقائي برقال ورقائي بباد ورقوبات زموار ده لا مبدل لكلمات بل بلدا چه ولایو شکتی حکمی آخرا اللہ صلی اللہ دا اللہ نو فیصلہ کی تو شریک نشتا دا اللہ قانون دا اللہ فیصلہ و حکم کلام بدل لکرمات تو نشتا چدا بدل دا اللہ قانون بدل دی کوئی چنہ دا ہو کہ اس نے چلی یوز با بل آرینن کی بل قانون بی بل قانون ناتر کو دا اس نشت چلی لے نلا مبدل لکرمات ولن تجرنی دونی منتا آرا دبے متفیوا ورن سے دا ہرگز با تو پیدانے کی نیتونی ہی دا اللہ نا سیوا مرد آرا بل زیر اخلاجی بل زیر واجی اکبر دا دے دو بل زیر اپانا کا اللہ دے بچ نکی اللہ دا آمن دل نکی نو بل دا آمن زیر بل دا بچا ہو زیر نشتا کا اللہ دیوی سی ریل شدی شکار دے نکم اپنا خلاجے پکرے سبا دے با خلاجے دا عقیدہ چشپگی اجتماع سے تیرا شو عالم الغیب اللہ حاجت روا مشکل کشا اللہ حاکم اعلی اللہ بے اسباب و بغیر اسباب و اوریدن کے اوریدن کے اللہ اور خلاصی لا اثر اتلو ماؤن دیا الیک من کتاب رب دیکھ دا اللہ کتاب وین دا خلاصی لا لن تجد من دونی ہی منتحر ہرگز وقت پیغان ہے کہ من دونی ہی دا اللہ نہ سیوا ملک حرا بل زیر امن اور پنا اور اخلاقی پنا اور امن اور اخلاقی دے بنیش وزن نفس کما الذین یلون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجها دا درے تفریدا دے واقعی نہ بات دے واقعی تو والی تفریات کر سمان کلا کلا درے استاد سبقو کی کر یہ مجنون کہیں رائے نباد الذین استاد وقتی روئے دا استاد کا ہو دا بیان نواز یہ رضا رو ویستا چیارے مرغیب اللہ ندرین ادارہ ویستا چیارے کتاب بیان اللہ ویلی ندرین موز برنفت کمال لذین ایدون ربو بالغدات والعشی ویدون وجہا دا ترغیب دی موالات المعاصدین چے استاد کا خطو گو رختل منس کی جماعت جو کرو نظم برابر کرو دا چی بساس ہم جو رو برابر رو با
جو سومنٹ en el mare
چنن درسم ناوک تلک شروع کنو مولان نجیب سے براغل و پروگرامو دیر اطلال و پلار بائن لیو سو نظر کما در شروع میو سو میں انٹا بدوی خبرو کی طرف کا ملاقات بموشی
اگر